qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya aktivlarini Ukraina foydasiga musodara qilishni yoqlaydi va hozirda bu masala ustida ishlamoqda. Bu haqda The Guardian gazetasi qirollik tashqi ishlar vaziri Liz Trussga tayanib yozmoqda. Men bu fikrni qo'llab-quvvatlayman va biz bu masalani diqqat bilan o'rganyapmiz. Kanada hozirgina tegishli qonunni qabul qildi. Biz bu borada ichki ishlar vazirligi va moliya vazirligi bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Lekin men bu g'oyani albatta qo'llab-quvvatlayman. Faqatgina ushbu masalaning barcha tafsilotlarini yaxshilab ishlab chiqish kerak, deydi Truss. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya parlamenti Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini musodara qilishga imkon beruvchi yangi qonunni ehtimol qabul qilishi kerak, biroq u qonunga o'zgartirish kiritish shart emasligini qo'shimcha qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.